Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Орусиядан 150 миллион доллар каражат 2 умурда улуттук банкка келип түштү. Келишим боюнча ал бюджети колдоо үчүн сарпталышы керек.
Ошентсе да бүгүнкү күндө коомчулукта Орусиядан алынып жаткан акча түздөн-түз бийликти чыңдоого, башкача айтканда быйыл жайында боло турган президенттик шайлоого жумшалат деген пикирлер арбын.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине Кошмо Штаттары кайра мүчө болууну чечти. Москвада белгисиз бирөөлөр таанымал укук коргоочуну токмоктоп кетишти. Дүйнө жүзүндө интернет эркиндиги барган сайын чектелүүдө. Бул тууралуу Freedom House уюмунун жаңы чыккан баяндамасында айтылат. Кыргызстандын соода нүктөштөрүндө кризис көлдүк багбандарында тынчыналууда.
Биздики көп болгондуктан бир жылдык мөмө жемиши 20 тоннага жакындап калды. Абрикос эле биз эле ошончо алып атсак район боюнча канча зыян болот? Эгерде ушул сатып алуучу кудурети жетпей калса Россия менен Казакстанда иши жок болуп алар токтоп калса эмне болот?
Таңкы Азаттыктан алдагы 60 метр аралыгында жергиликтүү эл турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын студиясында Улан Алымкулуулу, кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө 5-ши апрелдин 2-си, адегенде акыркы кабарлардан алар менен Аманбек Билденбай тааныштырат. Аманбек.
Саламатсыздарбы? 26 мартта ачык саясат гезитинин башкы редактору Бабырбек Жээнбеков акшыга кетти. Ал Кошмо Штатта жүрөгүнөн операция жасатарын Жээнбековдун жубайы Азаттыкка билдирди. Бүгүн Аят Пресс гезити Бабырбек Жээнбеков Алматы аркылуу акшыдагы уулу Равшан Жээнбековго кеткенин, ал жактан уулуна окшоп саясий башпа айнек сурайбы же жокпу деген маалымат таратты. Бабырбек Жээнбековго укук коргоо органдары тарабынан шылуунчулук беренеси боюнча күнөө коюлган. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин шайлоого катышпайм дегени бийликтин ага көрсөткөн кысымынын натыйжасы деп билдирди саясаттануучу Кубан Абдымен Азаттыктын таңкы маегинде. Анын айтымында президент Курманбек Бакиев шайлоого өзү бара турган болсо, чукул кадамдардын бири оппозиция тарабынан чыгуучу талапкерлерди алсыратуу болот. Бийликтин азыркы командасынын негизги максаты административдик ресурсту колдонуу менен президенттик шайлоодон утуп кетүү, дейт саясаттануучу. Өмүрбек Текебаев президенттик шайлоого талапкерлигин көрсөтпөстүгүн кечээ билдирди. Бүгүн эл жана турак жайларды каттоо аяктайт. Алдын ала маалыматтарга караганда 4 миллиондон ашуун атуул же өлкө калкынын 90% чукул каттоодон өттү. Бул иш чара план боюнча жүргүзүлүп мөөнөтүндө бүткөрүлөт, дейт улуттук статистикалык комитеттин башчысы Орозмат Абдыкалыков. Президенттикке талапкерлер мамлекеттик тил боюнча катуу сынактан өтөт. Бул тууралуу президенттикке талапкерлердин мамлекеттик тилде сынак берүү боюнча улуттук комиссиясынын төрагасы Ташбоо Жумагулов билдирди. Анын айтымында президенттик кызматка талапкер 3 парактан турган өзүнүн шайлоо алдындагы программасын кат жүзүндө баяндайт. Ал программадагы негизги мазмун тууралуу 15 мүнөт аралыгында ооз эки айтып берет. Көлөмү 3 парактан турган текстти окуйт. Бүгүн музейлердин ишембиси маданий долбоорунун бет ачары болот. Бул иш чара эстетикалык тарбия берүү багытында жарандык коомдордун биригүүсүн арттыруу жана жаңы муундагы угуучулардын, көрүүчүлөрдүн кыялын, фантазиясын өөрчүтүү болуп эсептелет. Эми эл аралык жаңылыктардан. Лондондо бүгүн чоң жыйырмалыктын саммити өтөт. Анда глобалдык экономикадагы кризистен кантип чыгуунун жолдору талкууланат. Франциянын президенти Николя Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель саммитти утурлай каржы базарларына көзөмөлдү күчөтүү чакырыгы менен чыгышты. АКШ президенти Барак Обама жыйынга келген өлкөлөр арасында экономиканы стимулдаштыруу жана менен жөнгө салуунун кайсынысы маанилүү экендиги боюнча олуттуу пикир келишпестиктер бар деген жоромолдорду четке какты. Британ премьери Гордон Браун дүйнө лидерлери экономиканы кайра жандандыруу жана реформалар боюнча глобалдык планды макулдаша аларына ишеним билдирди. Лондондо болсо нааразылык акциялар бүгүн дагы улантылары күтүлүүдө. Полициянын айтымында кечээки жүрүштөрдүн учурунда бир демонстрант мерт болду. Бир нече жүз демонстрант кечээ полиция менен кагылышып Лондондун каржы борборунда банк имаратынын айнектерин талкалашкан. Кабарларга караганда чоң жыйырманын өлкөлөрү кризиске каршы күрөшүү үчүн эл аралык валюта кору аркылуу кошумча 750 миллиард долларга чейин каражат ажыратууга даярданууда. Эл аралык валюта корунун билдиргенине караганда 2009 жылы глобалдык экономика 2-дүйнө согуштан бери эң көп төмөндөгөн жыл болот жана 50 миллиондой адам жумушун жоготуусу мүмкүн. Казак өкмөтү мамлекеттик компанияларды иш орундары массалык түрдө кыскарарын кече жарыялады жана мындай чара каржылык кризистин шартында чыгымдарды азайтуу аракетинде жасалууда. Ошондой эле жыл аягына чейин мамлекеттик компанияларга жаңы кызматчыларды алууда токтотулат. Бүгүн Орусиянын премьер-министри Владимир Путиндин бийлик өкмөт уюмдарынын лидерлери менен жолугушат. Бул жолугушуу Москвада таанымал укук коргоочу жана Кремлдин сынчысы сабалгандан 2 күндөн кийин өтүүдө. Адам укугу үчүн деген кыймылдын лидери Лев Пономарёвду 31 март күнү кечинде Москвадагы үйүн жанынан токмоктоп кетишкен эле. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезек сизде.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабызда окуп карасыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейде. Азыр болсо бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 2-апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат. Күндүзү айрым аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын дубанында 8-13, Ысык Көл ойдоңунда 10-15, Баткен аймагында 14-19, Талас облусунда 15-20, Чүй, Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 16-21 даражага жылуу. Ордо калабыз, Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы Азаттык жатасыз. Бери үстү жергиликтүү окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Орусиядан 150 миллион доллар каражат 31 мартта Улуттук банкка келип түштү. Бул акчанын кандай максатта жумшалары азырынча так белгисиз. Коомчулукта мындай чоң өлчөмдөгү каражат жайында болчу президенттик шайлоого жумшалуусу ыктымал деген тыңдануу бар. Анткени 23 жылга белгиленген шайлоону өткөрүүгө зарыл деп аткан 572 миллион сом бюджетте каралган эмес. Теманы кабатчыбыз Замира Кожобаева улантат.
31 март күнү Каржы министрлигинин Улуттук банктагы эсебине Орусиядан 150 миллион доллар келип түштү. Бул тууралуу Азаттыкка Каржы министринин орун басары, казначылыктын башчысы Саид Зулпуев төмөнкүчө билдирди.
Кече Абеттенки Нацбанкка түшкөн биздин счетубузга 150 миллион доллар. Соглашение боюнча бюджетная поддержка болуп грант боюнча келген да?
Деди Саид Зулпуев. Үстүздөгү жылдын 3 февралында Москвада кол коюлган эки тараптуу келишимге ылайык, грант түрүндө берилип жаткан акча Кыргызстандын мамлекеттик бюджеттин колдоо үчүн жумшалууга тийиш. Кыргыз-Орус келишими боюнча Орусия Кыргызстанга дагы 300 миллион доллар каражатты жеңилдетилген насыя катары берет. Бул каражат дагы жакынкы күндөрү Кыргызстанга келип түшөрү айтылууда. Орусиядан алынган грант жана насыя түрдө берилүүчү акча ишкерликти колдоого жана жаңы жумуш орундарын ачуу үчүн жумшаларын мамлекет башчы Курманбек Бакиев 30 мартта инвестициялык кеңештин жыйынында билдирди. Ага чейин президент Орусиядан алынуучу каражат атайын түзүлүүчү өнүктүрүү фонду аркылуу жумшаларын, ал эми фонддун ишине оппозиция менен жарандык коом өкүлдөрүнөн турган көзөмөл кеңеши көз саларын айткан. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мындай көзөмөл кеңеши түзүлө элек. Ошентсе да бүгүнкү күндө коомчулукта Орусиядан алынып жаткан акча түздөн-түз бийликти чыңдоого, башкача айтканда быйыл жайында боло турган президенттик шайлоого жумшалат деген пикирлер арбын. Анткени мындай сырттан келген каражаттын максаттуу жумшалуусуна көзөмөл кыла турган башкы бийлик бутагы парламент бүгүн бийликтин көзүн карап отурат, дешет мындай пикир ээлери. Оппозициялык Бириккен элдик кыймылынын мүчөсү Акшумкар саясий партиясынын төрагасы Темир Сариев:
бюджеттин бирнеше жагынын 1/5 бөлүгүн түзүп коет. Бул аябай чоң акча, бирок бүгүнкү бийликтин алсыздыгынан бул акча туура эмес колдонуп кетиши мүмкүн. Анткени ачык, айкын, таза программасы муну каякка колдонобуз деген эң өкүнүчтүүсү ушул.
Темир Сариев ошондой эле мамлекетке түрдүү жолдор менен келип жаткан акча эле эмес, мамлекеттик бюджеттин кандайча жумшалып жатканы да азыр белгисиз болуп жаткандыгын кошумчалады. Орусиядан келген каражат шайлоодогу жеке Бакиевдин жеңишин камсыздоого сарпталбаса дагы, жалпы шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү үчүн жумшалуусу толук ыктымал. Анткени азыр өлкөдө президенттик шайлоо өткөрүүгө чоң акча жок, дейт саясатталдоочу Токтогул Какчакеев. Орусиядан берилип жаткан грант жана насыя акчаларды социалдык турак жай курууга жумшоо жакшы болмок деген пикирин жогорку кеңештин ак жолчу депутаты Бейшенбек Абдыразаков Азаттыкка билдирди.
Ошо 450 миллионду толугу менен жана улуттук долбоорго социалдык тұрақтыға жұмсасак бу деп ойлогом да. Ошону мен эсептеп чыккам, бир квартирага 25 000 доллардан кетет экен да. Ошондо бир жылда 20 000 салат экенбиз да. 10 жылда салсак 200 000 квартираны салат экенбиз да.
Аристер болсо жалпы дүйнө жүзү каржылык кризистин каачылыгын тартып жаткан убакта Орусиядан келген грант жана насыя акча мамлекеттин өсүшү, элдин жакшы жашоосу үчүн жумшалуусу өтө чоң мааниге ээ деп белгилешет. Бишкектен Замира Кожобаева.
Саат Бишкекте 8:10 мүнөт өтүп калды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек түз оодогу маекте. Бүгүнкү маектерди Бүбүкан Досалиева алып барууда. Бүбүкан.
Угуп жатасыз улан. Урматтуу угармандар, биздин азыркы маектешибиз мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Ташпоо Жумагулов. Ташпоо мырза менен маек президенттикке талапкерлерден алынчу мамлекеттик тил боюнча алынчу сынак тууралуу болмокчу. Ташпоо мырза, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Кечээ борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкерлерден мамлекеттик тил боюнча сынактан өткөрчү комиссия түзүп, төрагалыкка сизди бекитти. Сынак калыс өтөт жана комиссия мүчөлөрү ага кудуреттүү деген ишеним барбы? Себеби бул жолу комиссия парламенттин макулдугусуз түзүлдү.
Кыргыз Республикасынын шайлоо кодексинин 61-ci беренесине ылайык жана президент Кыргыз Республикасынын президенти шайлоо жөнүндөгү шайлоо кодексине ылайык албетте Кыргыз Республикасынын президенти биринчи кезекте мамлекеттик тилди билүүсү зарыл. Ал турсун мамлекет тил жөнүндөгү мыйзамдын 8-ci беренесинде ошонуп жазылган. Кыргыз Республикасынын президенти мамлекет тилде сүйлөй билиш керек, жаза билиш керек, эл алдында өзүнүн оюн айта билиш керек деген. Муну ошол усул ошондой президенттикке талапкерлер, болочоктогу талапкерлерде ошондой касиет барбы? Ушуну аныкташ үчүн кечээ борбордук шайлоо комиссиясы курамы 9 кишиден турган, республикабыздагы белгилүү тилчи окумуштуулардан турган 9 кишиден турган курамды бекитти. Ал курамдын ар бир мүчөсү ошол республикабыздагы 7 дубандын жана 2 борборубуз Бишкек менен Ош шаарынын өкүлү деп айтсак болот. Ошол жерден чыккан инсандар, чоң окумуштуулар. Анан мен ойлойм, бул жерде сөзсүз албетте калыстык да болот, акыйкаттык да болот. Себеби ал түз эфирден берилет, бүт кыргыз эли карап турат жана ошо президентке талапкер болуп келген адамдардын өкүлдөрү, байкоочулар карап турат. Бул жерде ошону биз аны туура түшүнөбүз, эң туура билебиз. Ошондуктан эл алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн биз албетте өтө калыстык менен, тактык менен иш алып барабыз.
Буга чейинки президенттик шайлоолордо ушул тил комиссиясы бийликке жагымсыз талапкерлерди жарыштан чыгарчу бөгөт болуп берчү эле. Бул жолу комиссия андай сунуш буйрукка кандай мамиле жасайт?
Андай сунуш бизге эч качан болбойт деп ойлойм. Биринчиден, 2005 жылкы шайлоодо 12 талапкер болсо, ошонун 12 тең президенттик шайлоого тил комиссиясына өткөн. Себеби алардын даярдыктары жакшы экен, ошондо мен катышкам. Бул жолу да ошондой өз татыктуу гана баасын беребиз деп ойлойм. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол өзүңүздөр күбө болосуздар, комиссиянын мүчөлөрү бири менен бири акылдашканга, кеңешкенге да акысы жок. Ар кимси өз ордунда турат, өз гана баасын коет жана эл алдында туруп өзү гана айтат, жарайт билет же билбейт деген. Анан ошол сумма баягы кошуп келгенде билет деген доорусу ким көбүрөөк алса, ал албетте өтөт. Бул жерде 3 критерий менен каралат. Биринчиси, ал 3 барактан президенттикке талапкер инсан 3 барактан турган өзүнүн 3 баракка өзүнүн президенттик платформасын өзү бир кокус президент болуп калса кантип биздин Кыргызстандан мындан ары башкара алат, кантип өнүктүрө алат, кантип өстүрө алат. Ошону 3 баракка батырып өзүнүн оюн жазат. Биз ошондо анын орфографиялык катасын карайбыз, тыныш белгилерин кандай коюптур, деги эле сүйлөм түзгөнү кандай, ушул жагына көңүл бурабыз. Экинчиси, ал 3 барактан турган көркөм текстти жакшынакай, шыр, такалбай, какалбай, чакалбай окуп берүүсү зарыл. Себеби президент болгондон кийин ал эл алдында чыгып ар дайым ушул баяндама жазайт иши боюнча. Ошол жагына көңүл бурабыз. Үчүнчүсү, 15 мүнөткө чейин ал ушул эл алдында же биздин астыбызда комиссиянын астында өзүнүн келечектеги багытын, оюн, максатын бизге сүйлөп берет. Муну ушул 3 критерийдин негизинде комиссиянын ар бир мүчөсү өзүнчө жеке жыйынтык чыгарат.
Эми комиссия сынак өткөрүүгө качан даяр болот? Негизги материалдарды кантип топтойт жана алардын мазмуну кандай болот? Кыскача жооп берсеңиз.
Бул маселени мен ойлойм, борбордук шайлоо комиссиясы бунун үстүндө иштеп атат. Алардын өзүнүн күндө календардык планы бар. Ошол календардык планына ылайык биз иш жүргүзө баштайбыз.
Анда эмесе, урматтуу Ташпоо мырза, сиздин биздин түз эфирдеги суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Урматтуу каармандар, биз мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Ташпоо Жумагулов менен президентке талапкерлерден алынчу мамлекеттик тил сынагы боюнча маектештик. Микрофон кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Түз оодагы маекте Бүбүкан Досалиева. Ал парты саат Бишкекте 8:15 минутта өтүп калды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин шайлоого катышпоо жөнүндөгү чечими бийликтин ага көрсөткөн кысымынын натыйжасы. Мындай пикирин бүгүн таңкы Азаттагы маегинде саясат тануучу Кубан Абдым менен билдирди. Өмүрбек Текебаев президентке шайлоо катышпай турган Атамекен партиясы кечээ жарыялаган эле. Бүгүн элди жана турак жайды каттоо аяктоодо. Лондондо бүгүн чоң 26 саммит өтөт. Анда глобалдык экономикада кризистен чыгуунун жолдору талкууланмакчы. Беларусьта бүгүн парламент Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карансыз мамлекеттер катары таануу жөнүндөгү маселени добушка салары күтүлүүдө. Украинада парламент президенттик шайлоону ушул жылдын октябрь айынын 25-ине белгиледи. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Таңкы азаттыктан бери үстөм элдералык окуялар күндөрүңөн улантабыз. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине Кошмо Штаттары кайра мүчө болуунун чечти. Вашингтондун бул кадамын баш катчы Пан Ги Мун кубаттады. Сөз Сембай Нурушевте.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине кезектеги шайлоо айлампасы эмдиги айга, башкача айтканда 15-майга белгиленген. Бул жолу кеңешке мүчө болгонго Батыш Европадан жана башка аймактардан 3 мамлекет талапкер боло алат. Мамлекеттик департамент басма сөз үчүн билдирүү таркатып, Кошмо Штаттары майдагы шайлоого катышарын жана анда өз өкүлүн талапкер кылып көрсөтөрүн ырастады. Атыгүл айрым дипломаттар Жаңы Зеландия Кошмо Штаттарына өз ордун бошотуп бергени шайлоодон чыгышы да мүмкүн дешет. Буштун администрациясы улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине мүчө болуудан баш тартып, мунун жүйөсүн бир жагынан ага авторитардык, кала берсе өңчөй диктаторлук өлкөлөр толуп алышканы, алар калыс чечим кабыл албай турганы менен түшүндүргөн. Экинчи себеп катары кеңеште Израилдин аракеттери көп сындалып жүргөнү аталган. Буга карабастан Кошмо Штаттарынын жаңы администрациясы кеңешке кайра мүчө болуп кирүүнү чечти. Вашингтондун кескин өзгөргөн позициясын мамлекеттик департамент президент Барак Обаманын дүйнө өлкөлөрү менен кызматташтыктын жаңы доорун ачууга умтулган саясаты менен негиздеди. Мамлекеттик хатчы Хиллари Клинтон буга кошумчалап, адам укуктары АКШнын тышкы саясатындагы түйүндүү элемент экенин эске салды. Февральда бул темага кайрылган сөзүндө Клинтон
As a personal aside, I have worked for many years and in various capacities on the issues that are encompassed under the rubric human rights.
Жеке өзү көп жылдар бою адам укуктарына тиешеси бар ар түрдүү кызматтарда иштегенин, бул маселе мамлекеттик катчылык орунда да ага маанилүү иш бойдон каларын айткан эле. Вашингтондун кеңешке кайрадан мүчө болуу мүдөөсүн улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун ары кубаттап, ары куттуктап кабыл алды. АКШнын бул мекемеге киришин баш катчы адам укуктары чөйрөсүндөгү дүйнөдөгү абалды жакшыртканга өбөлгө түзөт деп ишенет. Деген менен Конгресстин өкүлдөр палатасындагы чет элдик иштер боюнча комитет мүчөсү республикачыл мыйзамгер Ильяна Рослихтенен бул мекемеге АКШ кайра кирсе, анда болгону аброй бедели жок кеңештин легитимдүүлүгүн гана бышыктайт. Адам укуктары чөйрөсүндө башка өлкөлөргө таасир көрсөтүүнүн көп мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырайт деп эскертти. Ошол эле комитеттин төрагасы демократ конгрессмен Говард Берман буга каяша кылып, кеңештин ишине жигердүү катышканга, ал жерде адам укуктарына байланышкан проблемаларды активдүү көтөрүп турганга мезгил келгенин көрсөттү.
Эсенбай Нурушев баяндады. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Орусиянын премьер-министри бүгүн бейөкмөт уюмдардын лидерлери менен жолукканын жатат. Владимир Путиндин бейөкмөт уюмдардын лидерлери менен жолугушуусу Москвада таанымал укук коргоочу жана Кремлдин сынчысы сабап алгандан 2 күндөн кийин өтүүдө. Адам укугу үчүн деген кыймылдын лидери Лев Пономаревти 31 март күнү кечинде Москвадагы үйүн жанынан токмоктоп кетишкен эле. Human Rights Watch жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы Татьяна Локшинанын айтымында бул окуя Орусияда жарандык коом иштеп жаткан шарттар кабыл алынгыс экенин көргөзүүдө. Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Лев Пономарёвко кол салуу Москванын Новогреево районунда анын үйүнүн алдында болгон. Адам укугун коргоочу жаңы эле ПАСЕ өкүлү менен жолугушуп анан келе жаткан. Ньюсру Сойл жазганга караганда ПАСЕ өкүлү Москвага жазган иш сапарынын акырында Орусияда саясий кызым бар экендигин маалымдай тургандыгын ал жолугушуу үстүндө айткан. Итартас жазганга караганда Москва шаардык милициянын жетекчиси Владимир Пронин бул ишти иликтөөгө өзүм көз боломун деген. Таанымал адам укугун коргоочуну токмоктоп кетүү чоо жайын коомдук палатада текшере тургандыгын мамлекеттик сыналгылар аркылуу жарыялашты. Газета.ру жазганга караганда Пономарёв 28 декабрден тартып кимдир бирөөлөрдүн ачыктан ачык эле артынан аңдуу болуп аткандыгын милицияга билдирген. Кол салаардын алдыңкы күнү машинесинин эки дөңгөлөгүн кимдир бирөөлөр тешип кетишкен, бирок милиция эч чара көргөн эмес. Адвокат Элина Линцер айтканга караганда Пономарёвду токмоктошкондор анын намыянына тийбей эки чөнтөк телефондорун алып, бирин ошол жерде чагып салып, бирин кармай кетишкен. Азаттык үчүн берген маегинде кол салуунун артында кимдер тургандыгын Лев Пономарёв мырза мындайча түшүндүрдү.
Что я занимаюсь довольно острыми кампаниями тех случаев, когда силовики избивают людей, убивают людей. Все эти случаи Всероссийское движение за права человека берет на свой контроль.
Мен кыйла чатак кампаниялар менен күч органдары кишилерди уруп сабап өлтүрүп салган көрүнүштөрдү иликтөө менен алек элем. Мындай окуяларды бүткүл орусиялык адам укугу үчүн кыймылы өз иликтөөсүнө ала баштаган. Андай иштерди акырына дейли текшерип чыгуу аракетин жасап атабыз деп ошолордур деген кыйытма айтып, анын артынан авалким күч органдары менен мамилем начар экенин билген кимдир бирөө күнөө тигилерге жүктөлөт божомолу менен жасагандыр дейт. Хелсинки тобунун Москвадагы бөлүмүн жетекчиси Людмила Алексеева болсо, адам укугу үчүн кыймылынын жетекчисин ырайымсыз токмоктоо Лев Пономарёвдун укук коргоо гана эмес, бийликке оппозициядагы тилектештик кыймылы аркылуу күжүр менен жүргүзө баштаган саясий иштердигине байланыштуу деп айткан РИА Новости агенттигине берген жообунда. Орусиядагы адам укугу үчүн кыймылдын жетекчиси Пономарёв курагы 60 жаштагы киши, физика, математикалык илимдердин доктору, өзү жетектеген адам укугун коргоочу кыймылдан сырткары саясий куугунтуктан улам курман болгондорду эскерүү коомчулугу мемориал уюмун уюштургандардын бири. Москвадан Мусамурат Алиев.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Элдик темаларды улантабыз. Дүйнө жүзүндө интернетти компьютерлер жана уюлдук телефондор аркылуу колдонгондордун укугу бара-бара чектелүүдө. Бул тууралуу Freedom House уюмунун жаңы чыккан баяндамасында айтылат. Freedom House'тун баяндамасы кече Берлинде миңден ашуун блогерлер чогулган жыйында жарыяланды. Зейнеп Мартбек кызы толугураак баяндайт.
Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан бейөкмөт уюмдун баяндамасы интернет мейкиндигиндеги эркиндик деп аталат. Жана анда 2007-жылдан 2008-жылга чейин 15 өлкөдө интернет колдонуучулардын укугу бузулган учурлар ар тараптуу каттоого алынган. Баяндамада келтирилген маалыматка ылайык, 2006-жылдан 2008-жылга чейин 6 өлкөдө интернет колдонуучулардын саны дээрлик 2 эсе өскөн, ал эми уюлдук телефондордун саны 3 эсеге көбөйгөн. Уюмдун баяндамасында айтылгандай, 6 өлкөдө блогчулар камакка алынган, 5 өлкөдө интернетти көзөмөлдөөгө багытталган мыйзамдар кабыл алынган. Көзөмөл жана цензура киргизүү ыкмасы ар бир өлкөдө катталган. Freedom House'тун баяндамасында Куба интернет эркиндиги абдан чектелген өлкө деп табылган. Иран, Кытай жана Тунис менен катар Куба эркин эмес өлкө деп бааланган. Freedom House'тун изилдөөсүнүн редактору Карен Карлыкардын айтымында, интернет колдонуучу ирандык атуулдардын интернет мүмкүнчүлүгүн чектөө үчүн расмий Тегеран улам жаңы жана татаал ыкмаларды иштеп чыгууда. Иран иликтөөгө алынган өлкөлөрдүн ичинен интернеттик тейлөө кызматы аркылуу интернеттеги материалдардын мазмунун системалуу түрдө электен өткөрүү ыкмаларын колдонгон мамлекеттерге кирет. Иран кардарлар азыраак колдонуусу үчүн видео жана башка көлөмдүү материалдарды көчүрүп алууну кыйындата тургандай чектөө киргизген өлкөлөрдүн бири. Ошондой эле Иран тиешелүү кардарлардын сары изине чөп салып издөөгө да олуттуу маани берүүдө. дейт Карин Карлыкар. Баяндамада Египет, Индия, Кения, Малайзия, Түркия, Орусия жана Грузия интернетти колдонуу жаатында жарым-жартылай эркин деген баалды. Баяндамага ылайык, Орусиялык бийлик интернет барагын ачыктан-ачык тосуп салуу менен алектенбейт. Бирок интернеттик шеринеде айтылган сын пикирлердин айрымдарын көшүгү артындагы таасир көрсөтүү ыкмалар аркылуу өчүртүп коюуда. Грузияда интернет жамааты өтө жай өнүгүүдө. Freedom House'un изилдөөсүнүн редактору Карин Карлыкардын айтымында, өткөн жылкы августтагы Орусия менен Грузиянын ортосундагы согуш Кавказдагы бул чакан өлкөдөгү интернет эркиндигине кыйла кесепетин тийгизди. Орусия менен согуштун кесепетинен улам интернеттеги айрым баракчалар жабылып же аларга техникалык тоскоолдук кылчу чабуул жасалды. Бул Грузиядагы негизги көйгөйлөрдүн бири болду. Башкача айтканда, негизги чектөөлөр интернеттик инфраструктурадан колдонуу жаатында катталды. Дейт Карин Карлыкар. Freedom House'un баяндамасына ылайык, Бразилия, Улуубритания, Эстония жана Түштүк Африка мамлекеттеринде интернет эркин деп табылган. Бирок изилдөөгө ылайык, бул төрт өлкөдө тең кырдаалды өтө мыкты деп баалоого эртелик кылат. Бирок Freedom House'un баяндамасында жакшы жышаана тууралуу кабарлар да жок эмес. Маселен, Орусия менен Грузияда интернет эркиндиги басма сөз эркиндигине караганда алда канча дурус абалда экени айкинеленди. Авторитардык өлкөлөрдө да интернет мейкиндигинде колдонуучулардын атуулдук жигердүүлүгү күн санап өсүүдө. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Оло таң казаттык эми кезек басмасыз баяндамасында гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшөй тааныштырат. Шайлообек.
Учур гезити менен курган маектешүүсүндө мурдагы аткаминерлердин бири Бекболот Талгарбеков шайлоодо бийлик элди түндүк түштүк кылып бөлүп жаруу көзүн ойноп чыгаарын айтып атышканын, ошондуктан оппозиция акыл калчап, бийликтин бул арам оюн жок кылыш үчүн алдыдагы шайлоого түштүктүн кадрын талапкерликке алып чыгуусу зарылдыгын белгилеп, президенттикке татыктуу деп Өмүрбек Текебаев, Абдыганы Эркебаев, Турсунбай Бакир уулу, Бакыт Бешимов, Алмамбет Матубраимов, Жантүрө Сатыбалдиев, Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Бектур Асановдун аттарын атады. Жаңыргатта кезти академик Жамин Акималиевдин жер менен ойноо чыккынчылыкка барабар деген маегин жарыялады. Мында жакында эле айыл чарба министри Искендирбек Айдыралиевдин жеке менчик жерди күрөөгө коюп иштетсе болот деген мыйзамын парламент биринчи эле окуусунда кабыл алып койгонун, бирок адистер бул мыйзамды туура эмес деп сынга алып жатканы жөнүндө сөз кылган. Академик Акималиев бул мыйзамдын коркунучтуулугу: эгер дыйкан жеке менчик жерин күрөөгө коюп банктардан акча алып, анан бир жыл ичинде банк койгон милдеттерди аткара албай калса, ошол менчик жеринен айрыларын, анан насыя берген банк аны каалаган адамга сатып жибергенге укуктуу болоорун, бул деген өлгөндүн үстүнө көмгөндүк экенин кеп кылган. Кыргызстанда ар бир жанга 20 сотуктан жер араң жетет. Түштүктө Ош менен Баткенде болгону 5 сотуктан жер тийген. Анан ушул тепкидей жеринде сатып жиберсе эртең дыйкан эмне күндү көрөт деп суроо коет Жамин Акималиев. Аят Пресс кести ак жолчу депутат Улукбек Ормоновго: түштүктө эл Орусия менен Бишкекке көчүп кете берип, чек арага чектеш айылдардын көбүнө тажик, өзбектер кирип алды деген сөздөр бар деп суроо койгондо, ал: үй сатканга тыюу жок биздин өлкөдө, бирок муну алдын албаса 20 жылдан кийин чоң коркунучка айланышы мүмкүн деп жооп берүү менен, бул маселени эки жол менен чечсе болоорун, ал үчүн Өзбекстан жана Тажикстандагы чек араны бекитүү зарылдыгын, керек болсо анча мынча талаш жерлерге көздү жумуп туруп кол коюп коюш керектигин айтат. Депутат Ормонов маселени чечүүнүн экинчи жолун борборду түштүккө которуудан көрөт. Акча жок, ал жок, бул жок деп олтурбай борборду которуп, парламентти көчүрүп барып ошол жерде иштетсе, маселе оң жагына чечилет. Бишкек болсо маданий борбор болуп кала берет эле, дейт. Депутат андан ары азыр өзгөчө кырдаалдар министрлиги толук которулуп иштеп келатканын, эми диний башкармалыкты которуу боюнча маселелер жүрүп жатканын, ушул иштер чечилген соң борборду түштүк аймагына которуу жөнүндө парламентке атайын программа сунушталарын кошумчалаган. Аалам кести бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында таланттуу режиссер Аманбек Жапаров койгон атактуу композитор Насыр Давлесовдун Аста Секин Колукту аттуу опереттасы коюуларын, эң кызыгы бул музыкалык комедия сахнага кезинде эл артисттер Асек Жумабаев, Артык Мырзабаев, Кайыргүл Сартбаева, Дарыйка Жалгасынова тарабынан алып чыгылса, бүгүн Гүлзат Байзакова, Токтубек Асаналиев, Алина Жетигенова, Куудулдар Жанбек Алыкулов, Бакыт Мукул, Мерген Турган жана башкалар өнөрлөрүн тартууларын жазып чыкты. Асман Пресс кести Жогорку Кеңештин депутаты Гүлжамал Султаналиеванын бизге жакында демографиялык кризис келет деген макаласын жарыялады. Депутат айым бүгүн жаштардын моралдык тарбиясынын начардыгынан тукумсуздук күч алып баратканын, 10-15 жылдын ичинде демографиялык кризис келиши мүмкүндүгүн, Кыргызстан болгону 5 миллион элден турса, анын 3 гана миллиону кыргыздар экенин, анында 1 миллиону чет өлкөлөрдө мандикерлик кылып жүргөнүн, Орусия орустардын саны азайып баратат деп 1-2 эле төрөткө чоң акчалай сыйлыктарды бере баштаса, бизде анын бири да жоктугун баяндаган. Улан, баяндамабыз ушу менен бүттүк. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат гесттерин жаңы сандар менен түзө одо Шайлебек Дүйшеев тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын соода нүктөштөрүндө кризис, ысык-көлдүк багбандардын да тынчын алууда. Бул программасынын алдыңкы жарым саатында биз токтолчу темалардын бири. Азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Жыйырма алтынчы мартта Ачык саясат гезитинин баш редактору Бабырбек Жээнбеков АКШга кетти. Ал Кошмо Штатта жүрөгүнөн операция жасатарын Жээнбековдун жубайы азаттыкка билдирди. Бүгүн Аят Пресс гезити Бабырбек Жээнбеков Алматы аркылуу АКШдагы уулу Равшан Жээнбековго кеткенин, ал жактан уулуна окшоп саясий башпайнек сурайбы же жокпу деген маалымат таратты. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин шайлоого катышпайм дегени бийликтин ага көрсөткөн кысымынын натыйжасы деп билдирди саясат таанычы Кубан Абды менен Азаттыктын таңкы маегинде. Анын айтымында президент Курманбек Бакиев шайлоого өзү бара турган болсо, чукул кадамдардын бири оппозиция тарабынан чыгуучу талапкерлерди алсыратуу болот. Бүгүн эл жана турак жайларды каттоо аяктайт. Алдын ала маалыматтарга караганда 4 миллиондон ашуун атуу же өлкө калкынын 90% чукул каттоодон өттү. Бүгүн ооганчылар борборунда салтанаттуу иш чара өткөрүлөт. Анда ооган согушунун ардагерлери менен мектеп окуучуларынын жана студенттердин жолугушуусу болуп, ооганчы жоокерлер эрдик сабагын өтөт. Эми эл аралык жаңылыктардан. Лондондо бүгүн чоң жыйырмалыктын саммити өтөт. Анда глобалдык экономикадагы кризистен кантип чыгуунун жолдору талкууланат. Франциянын президенти Николя Саркози менен Германиянын канцлери Ангела Меркель саммитти утурлай каржы базарларына көзөмөлдү күчөтүү чакырыгы менен чыгышты. Украинадагы президенттик шайлоо ушул жылдын октябрь айына белгиленди. Кечеги добуш берүүдө Украина парламентиндеги 450 депутаттын 401 шайлоону 25 октябрга белгилөө сунушун колдошту. Казак өкмөтү мамлекеттик компаниялардагы иш орундары массалык түрдө кыскарарын кече жарыялады. Жана мындай чара каржылык кризистин шартында чыгымдарды азайтуу аракетинде жасалууда. Бүгүн Орусиянын премьер-министри Владимир Путиндин бейөкмөт уюмдарынын лидерлери менен жолугушуусу күтүлүүдө. Бул жолугушуу Москвада таанымал укук коргоочу жана Кремлдин сынчысы Лев Пономарев сабалгандан 2 күндөн кийин өтүүдө. Адам укугу үчүн деген кыймылдын лидери Лев Пономаревду 31 март күнү кечинде Москвадагы үйүнүн жанынан токмоктоп кетишкен. Human Rights Watch уюмунун жергиликтүү бөлүмүнүн башчысы Татьяна Лакшинанын айтымында бул окуя Орусияда жарандык коом иштеп жаткан шарттар кабыл алынгыс экенин көргөзүүдө. Жаңылыктар топтому ушундай болду. Өзүңүздө кезирээк улан.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүн кабар айтуулу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 2-апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат. Күндүзү айрым аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Нарын дубанында 8-13, Ысык Көл ойдоңунда 10-15, Баткен аймагында 14-19, Талас облусунда 15-20, Чүй, Ош, Жалабат өрөөндөрүндө 16-21 даражага жылуу. Ордо калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 17-19 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Оодо таңкы азаттык. Эми кезек эл үнүндө угармандардын ой пикирлеринен курулган программабызды бул ирет Жазгүл Жаманкулова сунуш кылат.
Адаттагыдай алдыдагы бөлүнгөн убакытта сиздер менен эл үнү берүүсүндө бирге болобуз. Мага бүгүн Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаров жана Таластан Улан Эсенгелди жардамдашат. Ал эми уктуруунун алкагында сиздер аймактардан кайрылган жана Азаттыктын Бишкектеги кеңсесине келип өз оюн бөлүшкөн угармандардын пикирин сунушун угаласыздар.
Малым болгондо өтүп бараткан жума кыргыз тарыхында өзгөчө боектор менен жазылып калган 24 март күнү белгиленди. Ал күн кимдин эсинде эмнеси менен калган? Коомчулукта бул талкууланып, изилденип, такталып бүт элек тема. Буга кайрылганыбыздын жөнү бар, себеби эл үнү берүүсүнүн алгачкы угармандары мына ушул темадан сөз козгоп, бүгүнкү кыргыз коомун мына мындайча сыпаттап өтүшкөн болчу. Булар Чүй Борунан келген Баялы Саркулов жана Уран Рыскуловтор.
Кыргызда бир жакшы макал бар. Жол башчы издеби, жолуңду изде деген. Биз көрсө ошо жолубузду таппай ошондо адашып калыптырбыз да. Анан азыркы мынакей ошол революция деп атабыз. Азыркы бийликтин иштеп аткан ишине биз деле көп нааразыбыз. Мынакей азыр мурдакы бийлик үй бүлөлүк кландык болсо, азыркы болсо үй бүлөлүк криминалдык болуп алды. Анан ойлоп атышат ушул баягы күч менен билек менен биз кыргыздарды чөгөлөтөбүз деп. Кыргызды эч ким чөгөлөтө алган эмес.
Айтсам чындыгында биз ошондо адамды тандап жаңылган экенбиз да. Биз өзү негизи адам тандабашбыз. Ошондо биз лидер деп туруп Курманбек Салиевичти алдыга койгондо ошол киши бизге бардык нерсени алып келе тургандай сезилип эле карапайым эл ошол кишинин бротло туу тутуп алган да. Анан оппозициядагы ошол кишини алдына салгандан кийин бул өзүнчө бир себеп болуп калды да. Анан азыр ойлоп атабыз, мынакей көрсө биз ошо адамды тандап жаңылган экенбиз да. Азыр ошол революцияга катышкан адамдардын баарысы кайрадан эле ошо бүгүн революция жасайбыз деп жүрүшөт да. Бирок башкача максат менен. Бүгүн айтышып атат, биз адам тандабайбыз деп. Себеби биз адамдан түңүлдүк. Биз азыр бир багытты, келечекти тандашыбыз керек.
Эфирден пайдаланып ушу элиме да айтып кетет элем. Мисалы азыр биз кыргыз илгери айтып келет, биздин тарыхыбыз 10,000 жыл, 5,000 жыл деп ушундай баатыр эл болгон деп. Азыр кандай эл болуп баратабыз? Мисалы кокустан башынан жаракат алып бир эс үчүн жоготкан кишини биз айтып коебуз, тиги атын билбей алган, атасынын атын билбей калса, тиги жинди болуптур деп. Анан азыр элибизди карагылачы, мынакей тетиги 10,000, 5,000 жылдык тарыхын унуттук, телибизди унутуп баратабыз, жанакы жакшынакай тарыхта келаткан ата салтын унутуп баратабыз. Анда элди эмне деп айтыш керек? Мен ошо элиме айтып кетет элем, ошо тарыхта калган элбиз, кичине көзүбүздү ачып биздин ким экенибизди билгисе турган убакыт келди да.
Угармандардын мына ушул пикиринен кийин кеп кезегин кесиптешим Жеңиш Айдаровко берсем, Баткенден эл үнүнө кайрылгандар эмне туурасында сөз кылат, чогуу тыңдасак.
Баткенден бул жолку эл үнүнө сунуштала турган берүүдө 27 мартта нааразылык митингин өткөрүүгө жергиликтүү бийлик тарабынан көрсөтүлгөн буттосуулар болтурбоо үчүн ар тараптан каршы иш чаралардын уюштурулгандыгы тууралуу пикирлер камтылды. Анда негизинен жергиликтүү бийлик менен күч кызматтары мындай аракеттери менен демократияны улам унутуп, анын сайын элдин кыжырын келтиргендиги тууралуу айтылат. Ата мекен партиясынын мүчөсү Акылбек Ысманов акция өткөрүүлөр түнү митингге чыгабыз дегендердин үйүн кыдырышып тескери үгүттөө жана коркутуулар болгондугун, ал эми өзүн болсо таң атканга чейин аңдып жүрүшкөнүн айтат.
Баткенде боло турган тынчтык митингге катуу даярданганбыз, элдер дагы ушунчалык биз даярдап келе турган адамдарыбызды даярдап койсок, биз Баткен областында күч структуралары, айыл өкмөттөрү, акимчилик адамдары бар, ар бир айылда кокут өркүтүүлөр менен биздин адамдар чыгарган жок. Биздин Кыргызстанда азыр демократиядан бийлик тайып бара жаткандыгы жана адамдардын укугун кордоп жаткандыгы митинг аркылуу бийликке өздөрүнүн жеткирүүсү керек эле, бирок ошого дагы жол бер.
Бириккен элдик кыймылдын облустук штабынын жетекчиси Бакир Имаровдун айтымында, Баткен эли өз көйгөйлөрүн айтуу, үнүн бийликке жеткирүү үчүн жасалган аракеттери ишке ашпай, бюрократтык башкаруу күчөп кеткенин айтат.
Бүгүнкү бийликтин башкаруусунан элдин тажаган ошого нааразылыгын айтыш болчу. Биринчиден, алдыда боло турган президенттик шайлоого Бакиевсиз баралы деген үнүн айтыш керек. Экинчиден, анан элдердин нааразы болгондугу биздин мамлекетте демократия тебеленип тепселип диктатордук башкарууга өтүп калып жатабыз, айтышыбыз керек эле. Үчүнчүдөн, биздин мына ушу үч анклав бар: Шаймерден деген анклав, Сок, анан Варух деген анклав бар. Анан жол маселелери болчу, мына Сокто 2 пост бар, мына бул жакта Тажикстан аркылуу лейлекке өтүп, лейлектен бул жакка өтүш керек. Мына ушул жердеги элдердин тартып жаткан азабын айтышыбыз керек болчу,
деди Бакир Имаров. Ал эми Төрткүл айыл өкмөтүнүн тургуну Мамасабыр элди митингге келтирбөө үчүн чек арачылар айыл өкмөттөр ортосунда да бекеттерди орнотушуп текшерип жатканын айтат. Өз өлкөбүздүн аймагынын ичинде ушундай бекеттерден өтүп жатканын айтат.
Мен айта турган маселем мындай: биздин мына Төрткүл айыл өкмөтүнүн азыр ортосунда чек арачыларды коюп койгон. Ушуга биздин эл абдан нааразы. Акимге, губернаторго чейин кайрылдык. Ушул күнгө чейин албайт. Билбейм, Бакиевдин өкмөтүндө бир айыл өкмөттү ортосунда чек ара посту коюлуш керекпи? Бул элдин абдан чоң нааразылыгы. Ушуну эл үйүнүн аркылуу угузуп коюшуңарды суранам,
деген пикирде Мама Сабыр. Ошол эле мезгилде Баткен облустук акимчилигинин маалымат катчысы Мамажан Бердешев болсо, оппозиция өкүлдөрүнө митинг өткөрүү үчүн бийлик баардык шарттарды түзүп берди. Эгер өз үнүн ушундай жол менен билдирем дегендер болсо, аны бийлик зордоп токтото албайт. Коомчулук арасынан колдоо таба алышпай эле ушинтип жатышат, дейт.
Бириккен элдик кыймылынын
Баткен областында өкүлчүлүгү митинг өткөрүү боюнча шаардык мэрияга уруксат сурап кайрылган. Шаардык мэрия тарабынан алардын суроосу канааттандырылып, атайын бөлүнүп берилген. Ал жерге микрофондор орнотулуп, алардын митингди тынч өткөрүүсүнө толук шарт көндүгүнө карабастан, ал жерге бир да киши басып келген жок. Нааразычылык митингисине кошулам дегендер болсо, аны эч кандай бийлик менен, эч кандай күч менен токтотуп ала албайсыз да. Бул жерде ошол оппозиция өзүнүн бүгүнкү митингисине уюштура албай, аны өз деңгээлинде өткөрө албагандыгынан улам алардын ошол эл арасында кадыр баркынын жоктугу, эч кандай аларды эл колдобой тургандыгын билдирген айкын мисалы катары айтсак болот.
Деген пикирде Мамажан Бердешев, Баткенден эл үнүн сунуштаган Жеңиш Айдаров.
Ар жекшемби сайын азаттык уналгысында эл үнү уктуруусу.
Урматтуу Курманбек Салиевич, ушу армия кызматында жүргөн балдарыбызды командирлери жакшылап караса, колу коңшулардын балдары келтекчеп келиптир, о дүйнөгө кайтыш болуп кеткендери бар.
Уруп аткан деген жок, азыр бир эле жыл служба кылышат, эч ким урбайт.
Жарандардын жүрөгүн өйгөн маселелер, тиешелүү жооптор. Байланыш телефондорубуз 31 61 63 31 61 71. Эл үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угарман, сиз эл үнү берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо мен, Жазгүл Жаманкулова. Биз эл үнүнө аймактардан кайрылган угармандардын пикирин сунуштоодобуз. Талас аймагынан кайрылгандардын пикирин кесиптешим Улан Эсенгелди жазып алган эле. Улан,
рахмат. Жазгүл, Талас шаарынын тургуну Алмаз Бакиров 24 март күнү болгон инкылап майрамы тууралуу эл үнү программасына өз оюн айтууда.
Мен 24 күнүн революциялык майрам деп эч кандай эсептебейм да. Себеп дегенде бул бийликти жөн эле басып алуу болгон да. Ошондон берки кырдаалды айтсам, элдин ушул убакка чейинки эч кандай жашоосу оңолду, жакшы жакка алып баратат деген дагы мен дагы бул оппозиционерлердин катарына өтүп калат окшойм. Эмнеге дегенде, мына Бакиев бийликке келгенден баштап өзүнүн гана кызыкчылыгы үчүн иштеп аткандай сезилип атат да. Бул президенттик шайлоого каты даярданып, өзүбүздүн татыктуу президенттикке талапкер балдарды карап көрүп, бөлөк президентти шайлабасак болбогулду.
Атымбек Кеңешбек, кечки саат 11:00 таңкы саат 6:00 өчүрөт. Күнүбүз болсо 2:00 саат 5:00 чейин өчүрөт. Ай эле биз өзүмө ушу базар иштегенден кийин акырын иштегенде кыйналып жатабыз. Түнкү ичинде өчүрүп эле кошо алмагасыз эмне. Кар деле жаап атыр, күн жаап атыр чын. Суу болуп атыр да болду. Мындан илгери мындан кенчилик убакта курашылыкта суулган суу бир Бакиев келгенден суулуп калбадыбы? Бакиевдин боору ачса элге Кудайды боору ачып жаан чачынды бере турган бийли бересиз кен. Ошондо эле суу жок. Көмүрүн баасы болсо потолок.
Калымкул Сырбек, кесиптер баары, көпчүлүк кесиптер, эркин жазган кесиптер жабылып атат. Бул кандай себептен жабылып атканы түшүнүксүз. Экинчи, муну Азаттык радио станциясынын укчу элек, бул жабылып калды. Муну кандайдыр бир жол менен жаап чыгат окшойт. Анан дагы эл өз оюн айтканга мунасал үчүн конституциялык укугу бар элдин. Анан кийин ошону дагы айта албайт. Бийликтегилерди муну эл угуп аткан ушул ушак сөз менен угуп алат да. Эми ушакпы же мунун немесинин арасында кандайдыр бир чындык барбы, бул элге белгисиз.
Кыргызстанда жакында боло турган президенттик шайлоо тууралуу Кара Бура район тургуну Элүбай Отунчиев эл үнү программасында төмөнкүчө оюн билдирүүдө.
Ошол демократия болсун үчүн, акыйкат шайлоо болсун үчүн баардыгын элдик нормаларга, жалпы дүйнөлүк нормага ылайыкташтырып кайра түшпөсө, бул шайлоо өткөн парламент шайлоо кандай акыйкатсыз өтсө, бул шайлоодо ошондой акыйкатсыз өтүшү мүмкүн да. Партиялык шайлоону туура эмес өткөрүп, мына биз эле ата мекен партиясы алдыңкы орундарды ээлесе, азыр парламентте бир дагы депутаты жок. Ошол ушундай да демократия болобу? Ошондуктан мен азыркы президенттик шайлоодо ошондой эле жасалма жол менен туура эмес акыйкатсыз өтүп калышы мүмкүн деп турам.
Таластан эл үнү программасына кайрылгандар ушулар. Жазгүл,
рахмат. Улан, сөз соңку угарманыбызда. Бул угарманыбыз кыргыз айылдарындагы бүгүнкү жашоо, жазгы талаа иштерине туш келген кыйынчылык туурасында мына мындай тарызда сөз кылат.
Кулдаева Назира Уркасымовна, бирок азыр айылдын жашоо шарттарын билесиңер да, элдин баары эле нааразы азыр. Анткени деген талааларын айдайын десе соляркасынын кымбаты, трактордун жоктугу, өрөөнүн кымбаты, айылдын жашоо шарты деңгээли азыр берки үйлөргө кирсек даже жегендеринен нан жок. Кара жанагы жүгөрүдөн азыр ун жасап коюптур сарыун, ошо менен мындай кичинекей кичинекей лепешка кылып нан кылып, анысы бүтүп жесең уйп алам чөп атат. Жанагы согуш убагында мезгил убакта эле калсын. Кичинекей неберелери, балдары даже ошо шекер менен чай ичпей калыптыр. Күм шекер эмне дегенди унутуп калгандар да бар ушул айылдачы. Баягы уйлары бул эле сүт болуп сары май болуп ошолор менен жан сактабаса жашоо шарт абдан кыйын.
Урматтуу угарман, сиз элүүнү берүүсүнүн бул жумадагы жаңы чыгарылышын угалдыңыз. Эгер сизде кайсы бир маселе түйшөлсө же коомдо болуп жаткан бир маселеге карата тек гана оюңузду жолдогуңуз келсе, элүүнү берүүсүнө кайрылыңыз. Биздин байланыш телефондорубуз 31 61 71 61 63. Биз келерки жекшембиде так ушул сааттарда кайрадан жолугабыз. Жазгул Жаманкулова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин шайлоого катышып коюу жөнүндөгү чечими бийликтин ага көрсөткөн кысымынын натыйжасы деп билдирди. Бүгүн таңкы азаттыктагы маегинде саясаттануучу Кубан Абды мен Өмүрбек Текебаев алда президенттик шайлоого катышпай турганын Атамекен партиясы кечээ жарыялаган. Бүгүн Кыргызстанда элди жана турак жайды каттоо аяктоодо. Лондондо бүгүн чоң 26 саммит өтөт. Анда глобалдык экономикада кризистен кантип чыгуунун жолдору талкууланат. Лондондо ошондой эле нааразычылар да бүгүн да улантылары көтөрүлдү. Украина парламенти өлкөдөгү президент шайлоону быйылкы жылдын октябрь айынын 25-ине белгиледи. Беларусьта парламент бүгүн Түштүк Осетия менен Абхазиянын көз карандысыз мамлекеттер катары таануу маселесин добушка салары көтөрүлдү. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары болду. Таңкы азаттык жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Ысык Көлдөгү дыйкандар Казакстандын кризиске тушканы, ал мүлктөрдү сатууга да кедергисин тийгизет деп кооптонууда. Ысык Көл районундагы Кессеңир булумунда Гүлмира Шаршеева аттуу дыйкан алма өрүк шабдалы сатып алардын көчөттөрүн өстүрөт. Шабдалысынын эле бир жылдагы түшүмү 20 тоннага жеткен, бирок аларды сатуу да сактоо да азырынча көйгөй боюнча турат. Жергиликтүү бийлик болсо аны чечүү жолдорун издеп жатканын билдирүүдө. Коногалы дыйкан чарбасынын абалы менен дубандагы кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы таанышып кайтты эле. Анда сөз кабарчыбызда.
Биз барган убакта коного алаба ушинтип шабдалы багынын түбүн жумшартып атыптыр. Келгенибизди көрүп, кетменин баласына бере салып тозуп алды. Багбан бул бактарды 20 жыл мурда тиккенин айтып, алманын түрлөрүнө токтолду.
Талгарка деген ашмурт бар, крипсон.
Алманын эң мындай жакшы түшүмүн, мөмөсүн берип турган убагы канча жылдыктар болду?
Бир 10 жылдан тартып бир 20-25 жылга чейин. Андагы түбүн жумшартып, уход, обновление деп коет, искутактарын кесип жаңыртып туруш керек.
Бул жерде бийиктиги 2 метрден ашпаган карликовый деген алма багы бар экен. Анын артыкчылыгы бою кыска болгондуктан баягы мөмөсүн жыйноо оңой экен. Бирок 1 гектар таштак жерди насыя албай өздөштүрүү түйшүктүү болгонун коного ал аксакалдын жубайы Гүлмира Шаршеева төмөнкүчө сыпаттады.
Биздин жерибиз таштак, кыртыш абдан аз эле, бир 10-15 сантиметр. Кум, таш, анан көрдүңөр, текшерип
өздөштүрүү аябай эме турбайбы? Кыйын
ооба, кыйын. Жакшы жерлердин баарысы буудай айдалып, жанагындай пропашный культура деп коет, ошолор бүт айдалып бүттү. Анан момундай эле жерлер калды да биздикиндей таштак жаман жерлер.
Гүлмира өстүргөнүн сата албай калабыз деп бушайман болуп атканда жашырган жок.
Россия Казакстанга кетчү жылда эми могу экономический кризис мировой. Эмне болор экен бизди да аябай
кызыгат
болуп атабыз. Эмне болор экен, себеби биз өзүбүз алып барып сата албайбыз. Бизде болсо бизден келип чоң габариттүү машинелер менен келип, ичинде холодильный оборудованиеси бар, ошолор менен келип алып кетишет. Биздики көп болгондуктан бир жылдык ооба мөмө жемиши 20 тоннага жакындап калды. Абрикос эле элестетип көрүлү. Эми биз эле ушунча алып атсак, район боюнча канча зыян болот? Эгерде ушул сатып алуучу кудурети жетпей калса Россия менен Казакстанда, иши жок болуп алар токтоп калса эмне болот? Ошондон кичине коркуп атабыз.
Гүлмира Шаршеевин дайыр кооптонгону Казакстан менен Орусиялык өнөктөштөрү эмгиче кабарлашпаганы. Анткени жылда бул маалда эс алууга келебиз деп ошондо келишим түзүүнү да убадалашчу. Непада элдин алма өрүгү багында өтпөй калса аны сактоо да мүмкүн эмес. Анткени Гүлмира атайын мамлекеттик сактоо кампасын ачуу сунушун жергиликтүү бийликке айтып келаткан менен ал да чечилбей атыптыр. Биз бул боюнча Ысык Көл областык айыл чарба башкармасы Жолдошбек Байсейитовго кайрылганыбызда,
биз жакында 25 мартта тиги Алматыга барып долбоорчусабыз, ошо поставка продукция боюнча. Наоборот, могу жол ачылса, келгенин аркылуу соода базар ачыл алып кетиши мүмкүн
деп жергиликтүү бийлик да жөн отурбай мына ушинтип аракет көрүп атканын билдирди. Быйыл көлдүк дыйкандар көп чыгаша болуп айдаган буудайларын мамлекет сатып алабыз деп албай койгондон кийин эми алма өргүн сатууну дагы азыртан караштыра баштады. Анткени областтын айыл чарба башкармасынын мынтип айткандарына көпчүлүк анчалык ынанбай атат. Ошентип бул үй бүлө алмадан чыгаша болсо киреше табуунун дайыр жолун ыктап атат. Учурда шабдалы алмалардын көчөттөрүн дагы өздөштүрүүнү күчөтүп атышат. Анын кандай жол менен өсүп чыкканын конок алаба мынтип чечмелеп берди.
Жанагы жапайы өскөн талаада грушалар болот, уругунап келишет. Бир эки жыл эгерде эң эле жакшы жер болсо, жакшы өссө, кийинки эле жылы мына бирки 1 сантиметр болгондо ошондо нормальный болот улаганга.
Бул канча жылдан бери көчөт ушунча боюп өстү?
4-5 жыл өтүп кетти да, муну сеп анан дагы 1-2 жыл уланып кабыл албай калды да. Эң акыркысы да ушулар, эми мындан ары муну сеппейбиз.
Дейт Алмурут шабдалы жана алманын уругун күзүндө гана себүүнү эскерткен багбан. Бирок акыркы 2 жылда жер кыртышы кургап кеткендиктен көчөттөр дагы жакшы бой ала албай атыптыр. Рита Нурмамбет кызы, Ысык Көл, Азаттык.
Таңкы Азаттык жатасы берүү Сулантаев Сынарын облусундагы Актала райондук айыл турмушу гести айына бир жолу гана жарык көрөт. Аталган гестин кабарчысы Жанболот уулу Шакназар учурда райондук гестер мүңкүрөп турган абалга жеткендигин айтат. Акталалык журналист менен кабарчыбыз Күмөндөр Усуптеген маектешти.
Актала райондук айыл турмушу гезитинин кабарчысы Жанболот уулу Шакназардын айтымында райондук гести айына бир гана жолу чыгат.
Айына бир жолу 2 сан болуп чыгат. Ошондо 8 бет болуп чыгат.
Сиздин баамда райондук гезиттин окурмандар арасында орду кандай?
Райондук газеталар республикадагы масштабта президенттин, губернатордун, акимдердин кылган ар бир жасап аткан ишин, эмгегин алыс райондордогу элдерге жеткирип жаткан эң бирден бир булак болуп эсептелет. Анан ошол эле маалда ошолор эч ким көңүл бөлүнбөй, материалдык дагы, моралдык да жардам көрбөй ушунча мүңкүрөнүп турган чагыда.
Айтсаңыз, мына редакцияда болгон 2 ишемби күнү экенсиздер, ал эми алган айлык майраңыздар канча сом?
Эми эң башкысы ушул маселеде болуп атат да, эми журналисттердин эмгек айлык акысы деген ушу 1,5-2,000 сомдун тегерегинде. Бул эми биздин маданиятыбызды сыйлабагандык деле болуш керек.
Райондук акимчилик сиздерге мындай каржылык жактан колдоо көрсөтөбү? Көрсөтсө бир жылга канча сом карайт?
Райондук администрациянын деле өзүнүн каражаты ченелүү, чектелүү болсо керек. Анан бизге колдон келишинче эле аракет кылып биртке көмөк көрсөткөнсүйт, бирок бул бизге жетпейт да, аз. Быйылкы жылкыга бизге мисалы 50,000 сом тегерегинде каратып берип атышат.
Мына 9 жылдан бери иштеп келатыпсыз, айтсаңыз ушундай гезит чыгаруунун кажети барбы же жокпу?
Менин оюмча деген бул жерде абдан сонун суроо да. Бул негизи бизге деген мындай керек. Себеп дегенде алыскы райондорго башкасын айта албайм, мен Актала районуна деген мамлекеттик гезиттерден болобу, мындайча айтканда жана кыргыз туусу эркин тоо гезиттери бизге деген бир 100-120 сандын тегерегинде эле барат. Ошол барган Акталага барган кыргыз туусунун 1/80 ошол мектеп директорлору менен айыл өкмөттөрү мекеме жетекчилеринде калат да, эч кандай мындай карапайым элге окуй албайт, эч кимге жетпейт. А бирок биз ошол эле учурда президенттин жүргүзүп аткан саясатын, губернатор акимдердин жүргүзүп аткан саясатын, элге болгон жакындыгын биз аркылуу гана жетип атат. Мисалы эң алыскы айылдарга дагы ар бирине 20-30 тан болуп ошол айылдарга биздин газета 1,000 сандын тегерегинде тиражда таралып турат.
Кесит болсо айына бир жолу жарык көрөт экен. Айдын башындагы жаңылыктарды айдын согунда окурмандар кандай кабылдашат?
Эми так ушундай болуп жатат да баардыгы тең. Жазгандарыбыз кичине мындай адабий кеске айланып кетип атат да. Өзүбүз дагы элге кичине мындай баркыбыз кетип атат.
Эми соңку сабол болсун, өлкөнүн маданият жана маалымат министрлиги ушул райондук басылымдарга кандай негизде маани берет? Же эчтеке маани бербейби?
Мен билгенден ушу Султанын акимибиз министр болуп тургандан бери массалык маалымат каражаттарына ушундай түздөн түз моундай деген аябай сонун бир жардамдар же болбосо бир кандайдыр бир жакшы колдоолор жок деп эле айтат элем. Түздөн түз ушу райондук газеталарды моундай кылып жасайлы деп бир статусун өзгөртөлү, же болбосо моундай иш алып барсак жакшы болот экен деп аракет кылбай жатат.
Урматтуу угармандар, сиздер Актала райондук айыл турмушу гезитинин кабарчысы Жанболот уулу Шакназардын пикирлерин уктуңуздар. Маектешкен Күмөндөр Усуптегин, Азаттык Нарын.
Соода таңкы Азаттык эми кезек бүгүн тарыхта рубрикабызда жаңы башталган күнүңүздүн тарыхтагы айрым окуяларын Muratbek Kojabekov eske salat.
Кыргызстан Советтик жазуучулар кошуну 1934 жылдын 2 апрелинде басма үйүндө жыйын өткөрүшкөн. Жыйында адабият илимдерин жана комсомол активисттерин ишкердиги талкууланып, алардын саясий сабаттылыгы сыноого алынган. Жыйынга чакырылган жолдоштор саясий жана адабият тематикасы боюнча түзүлгөн 100 суроого жооп беришкен. Аталган суроонун 90%ына жооп бергендер баалуу сыйлыктар менен сыйланган. Фрунзелик архитекторлор 1962 жылдын 2 апрелинде Борбор шаарында курула турган микрорайондордун орун алынышына байланышкан жыйын өткөрүшкөн. Жыйынга Москва, Ленинград, Новосибирск, Ташкент жана Душанбе шаарларынан атактуу архитекторлор катышып, Кыргызстандын Ордо калаасынын курулуш принциби, жасалганыш жүрүлгөсү жөнүндө пикирлерин билдиришкен. Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетине караштуу партия тарыхынын институту 1991 жылдын 2 апрелинде Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетине караштуу коомдук саясий изилдөө институту болуп өзгөртүлгөн. Анда эмесе партия тарыхы институтунун маанисти туурасында тарых илимдеринин кандидаты Роза Абдыкулованын пикирин тыңдап көрсөк.
Жарды күлгү күнүнө туш келбесин деп бир күн кеч жарыяланганына карабастан аталыш өзгөртүлгөн. Институт бардык коммунисттик мекемелерде эле жарым жылга жетпей ишин токтоткон. Аталган институт жана Кыргызстан Компартиясынын тарыхын изилдөө менен алпырышкан. Институт түздөн-түз Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетине башчылык, партиянын коомдогу жетектөөчү ролун аныктоо үстүндө иштеген. Кыргызстан эгемендик алып, компартиянын иши токтотулгандан кийин бул институттун мааниси жоголгон.
2 апрель балдар адабиятынын эл аралык күнү. Балдар адабиятын белгилөө жөрүлгөсү Балдар адабияты боюнча эл аралык кеңештин 1967 жылдын 2 апрель күнкү чечимине ылайык жасалып келет. 2 апрель Белоруссия менен Россия калктарынын бириги күнү катары белгиленет. Россия президенти Борис Ельцин менен Александр Лукашенко 1996 жылдын бул күнү эки мамлекеттин биригиши туурасында келишимге кол коюшкан. Теңдешкис полководец Гай Юлий Цезарь биздин заманга чейинки 47 жылдын 2 апрелинде Понтий падышасы Фарнактын колун талкалап чагылгандай согуш операциясын Вени Види Вице келдим, көрдүм, жеңдим деп түшүндүргөн.
Тарых барактарына Муратбек Кожобеков кайрылды, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кесек керемет көк рубрикабызда 22-23 апрель күндөрү Бишкектеги Кыргыз кино үйүндө жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивали өткөн турат. Аталган кинофестивалга азыр 60-тан ашуун эмгек келип түштү. Бүгүн болсо келип түшкөн фильмдерди тандоо иштери Кыргыз кино үйүндө башталууда. Малын турмуштагы бул окуя тууралуу кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Үмүт кинофестивалына келип түшкөн 60-тан ашуун кинотасманын арасында Садык Шерниаздын кыска метраждуу Аян кинотасмасы да бар. Тасмадагы окуяга токтолчу болсок, эстрада ырчысы болом деп жүргөн жигитке кандайдыр бир аян күчтөр сезилип, Манас айттай башташат. Кыска метраждуу бул тасма 9 мүнөткө созулат. Аянда башкы ролду белгилүү эстрада ырчысы жана актер Сезбек Искеналиев ойноду. Сезбек тасмага тартылуудагы таасирлери жөнүндө алгач азаттыкка төмөнкүчө кеп салып берди.
Бул Манас деген касиеттүү да. Мурун мен Манас такыр айтып көрбөптүрмүн. Манас айтканда да үйрөнүп алдым. Коркуу сезими, ийлөө сезими жана ташка баткан Манас менен жолуктуруп атканда аян берип аткандачы. Ошол үчүн кичине кыйынчылык болду, калгандары жеңил эле болду.
Белгилүү кинорежиссер Эрнест Абдыжапаров жаш кинорежиссерлордун Үмүт кинофестивалына келип түшкөн эмгектердин көбүн көрүп чыккандан кийинки ой пикирлери тууралуу азаттыкка төмөнкүчө ой бөлүштү.
Аябай деген жогорку сапаттагы анан көптөгөн сандагы тасмалар катыша турган болду да. Кабардармын, мен көп кинолорду көрдүм. Анан ошолордун ичинде аябай катуу дүң болуп кеткен дагы жаш режиссерлор бар, жаңы дебют болуп дагы элге көрүнө элек режиссерлор бар. Менин оюмча ушул бир жакшы чоң майрам болот деп эсептейм да.
Аталган фестивалга келип түшкөн эмгектерди Кыргызстандын белгилүү кинорежиссерлорунан турган тандоо комиссиясы карайт. Маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы кино департаментинин директору Абиб Лапазаловдун азаттыкка берген маалыматы боюнча, фестивалдык сынакка келип түшкөн эмгектердин көбү кыска метраждуу фильмдер. Себеби аларга чыгымда аз кетет, кинокамераны да анча тандабайт. Ал эми жеңүүчүлөргө ыйгарылчу сыйлыктар тууралуу Абиб Лапазылов буларды маалымдады.
Гран-при деп коебузбу, эң сыйлыктардын мындай эң мыктысы, эң чоңу ошол жакшы кинорежиссерду, жаш кинорежиссерду тандап алып, ага өзүнүн сценарийин эгер бизге сунуш кылса, эмдиги жылдын 10-чу жылдын эсебинен толук метраждуу фильмди Кыргыз фильм студиясынын базасында тартууга уруксат беребиз. Ошол сыйлыгыбыз болот да. Негизги сыйлыгыбыз.
Деди Кыргыз кино департаментинин директору Абиб Лапазылов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Uçtu minin tankı azatıktan büyünkük turlar ıstı ayakta aldığında avız. Atamekan Partiyası'nın lideri Ömürbek Tekebayev'in aldığı prezidenti sayılığı katışma o cöndüğü çeşimi birlikten ağır sütkün kısımının atıcıyası. Mında fikrim bugün tankı azatıktan amaya gendi. Sarsat Tanoçu Kuban Abdümen bildirdi. Ömürbek Tekebayev aldığı prezidenti sayılığı katışma tutanın Atamekan Partiyası geçe derilagan. Bugün Kırgızstan'da 50 cana turak caydı katto ayakta odu. London'da bugün çoğun 26 samiti ötüyor. Tanda globallık ekonomikada Kristen Kantipçiko'nun yolları talku lanat. Ukrayna'da parlament prezidenti Şaylon Uşul Yıldın Oktyavr ayının 25'ine belgiledi. Akış'ın borluluk komandasının başçısı Oğanistan'da kırdal naçarlıoğlu deseptte General David Petraeus bu turalı geçe Akış'ı senatındağı uğularda aittim. Kazakistan mamleketi kampanyasındağı iş orundarın aylık akılardı Kıskartat bu turalı Kazak hükümeti geçe cereladı. Bular akır kavarlarının ayrımlarının uçkayı mazmunları boldu. Uçtuminin tankı azatlıkta ayaktadık. Anı Praga'da suyudan ben Ulan Alım Kuluğlu alıp ardım. Saat 9 bol kaldı. Salamatta kalınız. Gününüz kuna kulansın.